Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah.
Koncom marca, konkrétne 25. marca 1942, sa konali prvé transporty do koncentračných táborov z nášho regiónu, z nášho kraja. Prišli sme si o tom porozprávať, pretože rovnako na začiatku apríla, 11. apríla 1942, tu máme prvé rodinné transporty do koncentračných táborov počas druhej svetovej vojny. O tom celom, o tejto situácii, o tom, ako to vyzeralo a čo to sprevádzalo, sme si prišli porozprávať s kunsthistoričkou Emiliou Valachovičovou do štúdia Trnavského rádia. Ahoj.
Ahojte.
Ideme na to, je to síce taká trošku smutnejšia téma, ale určite veľmi zaujímavá a aby sme si to pripomenuli, ako to vyzeralo práve možno v Trnave alebo v našom regióne, ako vyzerali tieto odvozy a čo to všetko sprevádzalo.
Tak ja si hlavne myslím, že je to v dnešnej dobe veľmi aktuálna téma, pretože opäť sme vo vojne a ľudia rozmýšľajú nad tým, že na ktorú stranu sa priklonia. A to je presne to zmýšľanie, ktoré bolo aj počas druhej svetovej vojny, či sa prikloniť na stranu Židov alebo Slovenska samotného. Napriek tomu teda bola situácia už od začiatku druhej svetovej vojny, či už v Trnave alebo vo všeobecnosti na Slovensku pod vplyvom nacistického Nemecka. Ľudia boli radi alebo využívali túto príležitosť na to, aby sa zbavovali židovského obyvateľstva. V Trnave teda poznáme už prvé bitky alebo konflikty medzi židovským obyvateľstvom a zvyškom Trnavčanov už v roku 1938. Postupne bolo brané židovské obyvateľstvo, ich majetky, obchody, to nazývame tá arizáciou, ktorá tu bola v Trnave veľmi bežná. Tá Židia sa stali ako takými obyvateľmi druhej triedy alebo druhej kategórie a už nakoniec teda sa stali obyvateľmi, ktorými sa treba zbaviť práve týmito transportami. V apríli 1942 teda sa realizovali či už tie rodinné transporty, ako si spomínala, ale zároveň aj prvé transporty z Trnavy. Tento prvý transport do koncentračného tábora bol smerom do Osvienčimu a vo vlaku sa nachádzal aj Trnavčan Alfred Wetzler, ktorého teda poznáme veľmi dobre na základe toho, že podal správu o tom, čo sa deje v koncentračnom tábore a zároveň patril medzi 12 ľudí, ktorí sa podarilo utiecť z koncentračného tábora v Osvienčime a prežiť. A o tom všetkom by som dneska chcela práve pri tomto výročí rozprávať. Aj napriek tomu, že sa Wetzler už do Trnavy po druhej svetovej vojne nevrátil, tak si myslím, že patrí do tohto života Trnavy, dostal aj posmrtne štatút občana mesta Trnavy, takže určite bolo treba sa o ňom porozprávať.
A my vieme o ňom aj to, čo robil u nás v Trnave predtým, teda ako bol súčasťou toho transportu do Osvienčimu?
Áno, býval nedaleko synagógy status quo ante, bol z robotníckej rodiny. Tento domček sa nachádzal v mieste, kde je v súčasnosti hotel Premier, ktorý teda už tiež skončil svoje pôsobenie v Trnave, ale zhruba na tom mieste sa pôvodne teda nachádzal jeho rodinný dom. Tiež bol robotníkom, v čase teda, keď bol odvedený do koncentračného tábora. Jeho rodina zvyšná zomrela v Trnave pri pogromoch, takže v podstate on sa v Trnave teda ubránil pogromu a nakoniec teda skončil v koncentračnom tábore, kde zotrval 2 roky. A 7.4.1944 sa mu podarilo utiecť z Osvienčimu spolu s jeho spoluväzňom, ktorého poznáme pod menom Rudolf Vrba. Obidvaja boli väzňami pomerne dlhú dobu, viac ako 2 roky. Wetzlerovi aj Vrbovi podarilo prežiť v tomto koncentračnom tábore vďaka tomu, že nepracovali manuálne, ale stali sa takzvanými zapisovateľmi alebo teda písateľmi, ktorí zapisovali práve ľudí, ktorí prišli do koncentračného tábora a kedy zomreli a vďaka tomu mali aj možnosť spoznať život v koncentračnom tábore, pomerne dobre sa v ňom pohybovať a ovládali ho. To im dopomohlo k tomu, že ich útek bol úspešný. Úspešný bol práve v tom, že oni tie prvé 3 dni od svojho úteku zotrvali vlastne v Osvienčime. Čiže neopustili koncentračný tábor, čo bolo väčšinou problém ostatných utečencov, že keď sa rozhodli rovno hneď utiecť, tak ich väčšinou, či už pri múre, alebo teda pri snahe nejako opustiť koncentračný tábor, objavili a väčšinou bol postih taký, že ich hneď nezabili, ale priviedli ich naspäť do tábora, vystavili ich veľkému trízneniu a označili ich ako za tých, ktorí sa pokúsili odísť a teda vlastne boli takým zastrašovaním pre ostatných, ktorí by mali túto ambíciu utiecť zatiaľ. Veselé s Vrbom sa rozhodli, že tie prvé 3 dni, ktoré sú najhoršie, pretože vtedy tá stráž venuje všetku svoju pozornosť tomu, aby objavili práve utečencov.
O tom vedeli dopredu?
Áno, sa schovali po dosky, ktoré boli pripravené na stavbu alebo rozširovanie koncentračného tábora. Potreli sa vlastne tabakom a nejakou vazelinou, aby ich neucítili psi a tam zotrvali bez pohybu 3 dni. A už keď skončili tá sirény a tie hliadky sa venovali ďalšie inej činnosti, až tedy opustili tábor. Čiže pre nich museli byť tie prvé 3 dni naozaj veľmi ťažké, keď určite chceli odísť, ale pre svoje vlastné bezpečie alebo teda tú svoju vlastnú záchranu tam zotrvali ďalšie 3 dni a až potom utekli z tábora a preto boli aj teda úspešní.
A ako potom vlastne utekli, že ja neviem, podkopali múr alebo niečo prestrihli, to vieme?
No už vlastne prešli normálne cez tú hliadku, len teda vďaka tomu, že už nebola taká pozorná, alebo teda už si mysleli, že už je tá situácia, že už vlastne sú dávno za kopcami, tak v podstate mali väčšiu šancu v podstate sa dostať. A konkrétne pri ich uteku nešlo ani tak veľmi o to, aby si oni zachránili svoje životy, ale hlavne sa dopočuli o tom, že sa chystajú obrovské transporty z Maďarska a svojim útekom chceli práve tomuto zabrániť. Mysleli si, že keď sa dostanú naspäť na Slovensko a porozprávajú o tom, čo sa deje v koncentračných táboroch, že to sú vlastne nie pracovné tábory, ale tábory smrti, takže dopomôžu tomu, aby sa celé toto transporty a utrpenie skončilo, ale vôbec to tak nebolo. Je historicky dokázané, že sa vedelo o tom, kam teda Židia idú, čo sa na nich pácha, ale sa to s nejakými zatvorenými očami proste prijímalo. Už len to, že sa platilo 500 mariek za každého Žida vysťahovaného, bolo jasné, že sa to platí za to, že sa ich zbavujeme.
Muselo by to byť asi aj náročné pre Vetzlera s Vrbom takéto uvedomenie po tom všetkom, čo si prežili, že jednoducho ako keby nedokázali to až tak ovplyvniť, ako si možno mysleli a teda, že bola možno márnejšia.
Určite sa to prejavilo hlavne potom na ďalšom živote Alfreda Vetzlera, ktorý teda sa už nechcel vrátiť do Trnavy, nemal tu už ani korene, ani vzťah k tomuto mestu. Odišiel do Bratislavy, kde pracoval ako robotník, neskôr pracoval ako obchodník. Na invalidnom dôchodku pracoval potom v Mestskej knižnici Ružinov. To hovorím aj z toho dôvodu, že on napísal pod svojím pseudonymom Jozef Lánik. To bolo meno, ktoré dostal na svojom novom pase pri úteku z Osvienčimu. Napísal knihu Čo Dante nevidel. Práve túto knihu určite požičiaval v knižnici, kde nakoniec aj počas dôchodku pracoval a ľudia určite ani nevedeli o tom, že to je vlastne on. Z rozhovorov, ktoré tu v Trnave často vediem, som si uvedomila, že ani tu veľmi veľa Trnavčanov ešte o Alfredovi Vetzlerovi nevie dostatočne veľa. On, odkedy sa odsťahoval do Bratislavy, tak viedol pomerne súkromný a tak osobný život a už sa ďalej týmto veciam nevyjadroval. Nechodil ani na nejaké besedy, ani o tom nerozprával. Myslím si, že veľmi veľa Židov, ktorí sa vrátili z koncentračného táboru a celé toto prežili, tak celý život nesú tie svoje pocity v sebe a nedávajú navonok. Až pred pár rokmi určite ste postrehli viacerí iniciatívy Zabudnutého Slovenska, ktorí chodili po Slovensku a v čase, keď naozaj vyzeralo, že opäť sa tu menia názory na druhú svetovú vojnu a pretrvávajú tu názory o tom, že koncentračné tábory vlastne boli pracovnými tábormi, tak sa niektorí Židia rozhodli vystupovať pred ľuďmi, pred verejnosťou a rozprávať o svojich životoch a o tom vlastne, ako to cez druhú svetovú vojnu bolo.
Ak by sme od Alfreda Vetzlera mali prejsť celkovo k Židom v Trnave, vieme aj približné ich počty predtým, potom, ako si tu nažívali predtým a potom to? cel po týchto všetkých udalostiach s transportmi?
Od obdobia 18. storočia, od vlády Márie Terezie, sa pravidelne viedli také štatistiky o tom, koľko kde je obyvateľov, a teda robilo sa nejaké súpisy obyvateľstva, takže vieme, že pred druhou svetovou vojnou v Trnave žilo okolo 23 800 obyvateľov a z toho zhruba 1190 sa priznávalo, alebo teda málo vlastne židovské vierovýznanie.
A vieme, že tu máme dve synagógy, takže to bolo znakom asi, že tu bolo dosť takýchto obyvateľov.
Vzhľadom na to, že Trnava je obchodné mesto, tak sa tu už od stredoveku radi usidlovali Židia a vytvorila sa tu pomerne silná židovská komunita. A áno, tak ako hovorí, že to pravda. Mať dve synagógy v takom malom meste je naozaj veľa, pretože každá synagóga potrebovala určitú nejakú komunitu obyvateľov, ktoré tu tá Trnave boli, či už to boli ortodoxní Židia, ale aj teda Židia status quo ante.
Tak myslím, že v celej Európe sa nenájde mesto, kde sú dve synagógy takto blízko, že to vychádza aj z nejakých geologických meraní, ale to je iba odbočka.
Ono určite to hlavne súvisí s tým, že v období stredoveku sa v každom meste, kde sa usiedlo väčšie množstvo židovského obyvateľstva, vytvorili tzv. Geta. Tie v tom období stredoveku mali ale trošku iné ponímanie ako potom počas druhej svetovej vojny. Bolo to proste len časť, štvrť mesta, ktorá si žila svojim vlastným životom, a teda tam bývali Židia. A práve u nás v Trnave toto geto sa nachádzalo v časti, kde potom v 19. storočí boli postavené tieto dve synagógy. A keďže máme také malé mestečko, tak sa to akurát stretlo na jednej ulici obi dve synagógy.
Čiže to bola taká židovská štvrť.
Áno.
Ako si ale spolu nažívali Židia, vieme, tak približne skrátke spolu s Trnavčanmi. Mali sa radi, nemali, brali im joby, no vieš, obchodovanie, pretože Židia boli obchodníci tiež veľkí, pomáhali Trnavčanom alebo sa skôr nemali radi?
Tak teraz, ak sa na to pozrieme z toho úplne historického hľadiska, tak Židia určite boli v Trnave ešte predtým, ako bolo povýšené na slobodné kráľovské mesto. To vieme na základe náhrobných kameňov, ktoré boli objavené pri rekonštrukcii hradieb. Takže boli súčasťou už obce, ktorá sa nazývala Sobota a ktorá bola vytvorená ako obchodná osada. Takže ako obchodníci určite inklinovali k tomuto miestu. Počas stredoveku mali Židia svoje vlastné trhovisko, ktoré bolo vzdialené od toho trhoviska pre ostatných obyvateľov mesta, pretože sa nachádzalo na posvetnej pôde na cintoríne, takže tam Židia nemohli vstúpiť, tak mali svoje vlastné. Tým si znižovali ostatní obyvateľia konkurenciu. Aspoň čo máme zaznamenané, počas toho obdobia stredoveku, keď v iných mestách boli rôzne pogromy alebo vyháňali Židov a tá rôzne spiknutia voči ním, tak v Trnave si nažívali pomerne kľudne. Samozrejme, v roku 1539 sa ani Židia nevyhli tomu, že museli opustiť všetky slovenské mesta, to znamená, že i Trnavu, napríklad Ferdinanda Habsburského. Veľmi dlhú dobu, až do druhej polovice 18. storočia, nemohli bývať v Trnave a nemohli tu ani obchodovať, čiže určité obmedzenia pre nich boli aj v minulosti. No a keďže Židia majú veľmi dobrý systém vzdelávania, to znamená, že už od stredoveku vždy otec učil svojho syna, ale aj dcéru čítať, písať alebo tým svojim obchodníckym praktikám, tak samozrejme o to boli šikovnejší oproti ostatným. V období 19. storočia, kedy ešte stále v Trnave bolo veľmi veľa analfabetov, ktorí vôbec nechodili do školy, ktorí väčšinou len pomáhali rodičom, keď rodič veľa nevedel dať ani ďalej, tak Židia mali svoju vlastnú školu, kde sa vzdelávali, a o to boli v podstate lepší obchodníci. A vďaka tomu v podstate nadobudli tie majetky, ktoré mali, o ktoré boli nakoniec v druhej svetovej vojny pripravení.
My sme ale na Slovensku mali tiež pracovné tábory. Ano? Môžeme si ich predstaviť aj vlastne nedaleko od nás, od Trnavy.
Pár rokov dozadu sa stal pracovný tábor v Seredi národnou kultúrnou pamiatkou. Bol to teda jeden z troch pracovných táborov, ktoré na Slovensku vznikli. V Seredi konkrétne boli odvážaní Židia na práce. Vykonávali sa tam práce hlavne stolárske, boli sa tam rôzne skrine alebo nábytky. Popri tom tam boli ešte krajčírske dielne. A tento pracovný tábor fungoval až do roku 1944, kedy sa stal tiež koncentračným táborom. A hlavne to bolo miesto, kde síce Židia mohli pracovať, ale nebolo dňa alebo minúty, kedy by nevedeli, či náhodou nebudú odvedení potom do koncentračného tábora. Ďalším takýmto pracovným táborom boli Nováky. Tam pracovali hlavne v krajčírskych dielňach, robili sa tam rôzne konfekčné obleky a teda iné oblečenie. Ešte ďalší pracovný tábor boli Výhne, to bol taký najmenší pracovný tábor. Tam ľudia pracovali, alebo teda židia pracovali s chemikáliami, s rôznymi prostriedkami na čistenie a lebo na rôznych stavbách na Slovensku.
Bežní ľudia vlastne ani často nevedeli, čo sa deje v týchto táboroch, že ide aj o koncentračné tábory, pretože v tlači boli rôzne propagandistické dezinformácie.
Áno, zopár som ich čítala a naozaj si hovorím, že veľmi to pripomína práve súčasnú dobu, kedy médiá majú silnú moc a dokážu naozaj ľudí vyslovene manipulovať a tá propaganda práve sa rozvíjala v období druhej svetovej vojny. Áno, ľudia boli ovplyvňovaní médiami, kde boli šírené informácie o tom, že konečne židia pracujú tak, ako sú vzdelaní a dostávajú za to plácu, ale samozrejme už tí ľudia nevedeli ďalej, že tá pláca boli väčšinou teda bitky, tresty a to, že teda idú na smrť židia, to dokonca myslím si, že ani oni medzi sebou nevedeli.
Áno, často tam boli informácie, že vlastne tí židia sú šťastní, že tam sú, že konečne majú prácu.
Ako sa ale potom vyrovnávali obyvatelia Slovenska alebo Trnavy so židmi po vojne?
Tak väčšina židov, preživčích, s ktorými som sa bavila alebo na ktorých prednáškach som bola, tak mali jednoznačné stanovisko k tomu, že sme sa vrátili alebo naši rodičia sa vrátili, tak prvá otázka bola, že neprišlo vás náhodou viac, ako vás odišlo, takže asi takto sa vyrovnávali s príchodom židov, pretože medzi tým, ako židia odišli, tak si pobrali ich majetky, domy, arizovali a keď sa vrátili, tak samozrejme s tým zvyšné obyvateľstvo nebolo spokojné, pretože bolo už ako keby uberané z ich vlastného. Takže väčšina židov sa rozhodla odísť navždy zo Slovenska, či už do Izraela alebo do Ameriky a začať nejaký nový život. Určite to bolo veľmi ťažké aj z toho pohľadu, že ak chceli si uchovať napríklad svoju vieru, tak museli robiť rôzne kompromisy už len keď sa chceli vziať, čiže napríklad si vzal muž oveľa nižší, vyššiu ženu, alebo boli medzi nimi veľké vekové rozdiely, len teda kvôli tomu, že mali spoločné vierovyznanie. Židov teda naozaj sa vrátilo z koncentračných táborov veľmi, veľmi málo.
Tak aby sme boli presní, tak musíme dodať, že do koncentračných táborov sa podľa historikov dostalo približne 70 000 Židov zo Slovenska. Odchádzali v niekoľkých vlnách, v tej prvej odišlo takmer 58 000 Židov, no a živých sa vrátilo 282. Z druhej vlny ani nie 4 000 Židov. Týmito smutnými údajmi ukončujeme podcast Trnavského rádia. Karin Talajková a Nikol Kaňuková sa rozprávali s kunsthistoričkou Emíliou Valachovičovou. Radi sa s vami stretneme aj pri ďalších podcastoch.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnavskeradio.sk